างการแขวงอุดมไซได้รายงานว่าเชื้อพยาธิโควิด-19 ที่กำลังระบาดอยู่ในขณะนี้ได้สร้างผลเสียหายให้กับสินค้ากสิกรรมของแขวงอุดมไซที่ส่งออกไปประเทศจีนนับตั้งแต่ปีกายเป็นต้นมาโดยเฉพาะแม่นพืชฤดูแล้งที่เป็นสินค้าต้นต่อส่งออกไปจีนซึ่งปัญหาดังกล่าวทางองค์การปกครองแขวงอุดมไซก็ได้ติดต่อหานายทุนเพื่อปรึกษาหาทางออกต่อกับปัญหาดังกล่าวทางองค์การปกครองแขวงอุดมไซที่มีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องดังกล่าวที่ขอสงวนชื่อและเสียงได้กล่าวต่อเอเชียเสรีเมื่อต้นเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาว่าในปีผ่านมาก็เสียหายจํานวนหลายและมาในปีนี้ทางการแขวงอุดมไซก็กําลังแก้ไขปัญหานี้ให้กับผู้ประกอบการส่งออกไปจีน
ผู้ประกอบการของไฟลาวนี้โดยเฉพาะเป็นพ่อแม่ประชาชนผู้ที่ปลูกพืชฤดูแล้งที่จะส่งขายให้แก่พ่อค้าชาวจีนนั้นกับบ่ได้ขายสินค้าคือว่ามาฮอดปัจจุบันนี้อยู่แขวงอุดมไซของเราสินค้ายังค้างที่บ่ได้ขายออกไปสู่ประเทศจีนนี้ก็มีอยู่อันที่1เป็นมะทั่วนี่2มาเลยเป็นมันดางอันที่3เลยเป็นมะกล้วยต่อมาเลยเป็นมะอึและอ้อยนี่1ของเราบ่ได้ส่งออกจีน
ท่านได้กล่าวตือว่าในระยะโควิด-19 ระบาดหนักเฮ็ดให้การค้าการลงทุนภายในแขวงได้รับผลกระทบหลายโดยเฉพาะแม่นบรรดาบริษัทที่มาเซ็นสัญญากับองค์การปกครองแขวงแต่เมื่อถึงเวลาปฏิบัติสัญญาก็บ่ได้ปฏิบัติโดยผู้ประกอบการจีนบ่สามารถเดินทางเข้ามาลาวได้เชื่อซึ่งมันเป็นข้อยุ่งยากในการแก้ไขปัญหานี้ผ่านมาทางแขวงอุดมไซก็ได้ประสานไปยังนักลงทุนชาวจีนแต่ก็ยังคาเรื่องขั้นตอนของเอกสารเดินทางเข้ามาในเมื่อก่อนแต่ปัจจุบันก็ได้มีการผ่อนผันให้นักลงทุนเข้ามาได้แต่ก็ยังมีปัญหาเรื่องของการส่งออกไปจีนย้อนขั้นตอนการขนส่งเข้าไปจีนต้องปฏิบัติตามระเบียบของด้านสากลบ่เต็นบ่หานต้องมีการเคลื่อนถ่ายรถขนส่งอันเป็นเหตุเฮ็ดให้รถขนส่งจีนเข้ามารับเอาสินค้าบ่ได้เนื่องจากผู้ประกอบการภายในแขวงก็มีปัญหาเรื่องการขนส่งในขณะที่เจ้าหน้าที่ของแขนงแผนการและการลงทุนได้กล่าวถึงปัญหาดังกล่าวว่าจะขออนุญาตขั้นส่วนกลางเพื่อผ่อนผันให้บรรดานักลงทุนจีนกลับมาลาวเพื่อปรึกษาหารือหาทางออกต่อกับปัญหาดังกล่าว
ทางแขวงมีแผนจัดเฮ็ดกองประชุมร่วมกันระหว่างการนําแขวงกับนักธุรกิจซึ่งพวกเขาได้เฮ็ดเป็นปกติในแต่ละปีเนาะพอดีมาเจอช่วงโควิดนี่พวกเขาก็ได้โจ๊ะๆมาจนฮอดมื้อนี้พวกเขาก็บ่ทันได้เปิดกองประชุมดังกล่าว
ต่อผลกระทบที่เกิดขึ้นในเทื่อนี้ศูนย์ส่งเสริมกสิกรรมและเลี้ยงสัตว์ลาวจีนที่เป็นศูนย์สนองแนวพันธุ์พืชและสัตว์ให้ผู้ประกอบการภายในแขวงก็ประสบกับปัญหาเช่นกันเพราะในปีนี้ผู้ประกอบการเองก็ยังบ่แน่ใจว่าปีนี้จะส่งออกไปจีนได้หรือบ่ก็เลยต้องส่งผลกระทบต่อกับการจำหน่ายแนวพันธุ์พืชและสัตว
์ระยะผ่านมานี้เนาะแต่เฮาก็ได้มีผลสําเร็จในการร่วมมือกับฝ่ายจีนในหลายด้านแต่ว่ายังค้างอยู่ว่าการตลาดซึ่งจะได้โฆษณาเพียงพอให้ผู้ประกอบการมานําใช
้ทางด้านผู้ประกอบการได้แสดงความเห็นว่าผ่านมาในเวลาปกติส่วนหลายในทุนจีนบ่ได้ปฏิบัติตามสัญญาซื้อขายผู้ประกอบการภายในหลายคนก็มีความเสี่ยงคือดังในปี2020ที่ผ่านมาก็มีหลายเทื่อที่นายทุนจีนบ่รับซื้อบ่ปฏิบัติตามสัญญาที่ตกลงกันไว้เช่นเรื่องของจํานวนสินค้าขนาดของสินค้าเพื่อกดราคาส่วนในตอนโควิด-19 ระบาดชาวสวนก็ยิ่งประเสริญกับความยุ่งยากหลายต้องได้หันไปปลูกพืชที่ตลาดภายในต้องการบริโภค
มาหันปัญหาที่เฮาพ้อกับเว้าเรื่องบ่ปฏิบัติตามสัญญาหันอันที่1เราเว้าเรื่องอันการบ่ระบัดรักษาในเบื้องต้นมันก็บ่ได้ฉะนั้นจึงมีปัญหาเวลาเก็บซื้อเขาก็เว้าเลยหั่นนะแล้วเกิดผลกระทบตามมาหัน
แขวงอุดมไซถึงจะประเสริฐกับปัญหาโควิด-19 กําลังระบาดอยู่ในขณะนี้ตามการรายงานของสื่อภายในเมื่อวันที่5กรกฎาคมผ่านมาทางองค์การปกครองแขวงอุดมไซก็ได้เซ็นสัญญากับ3บริษัทกสิกรรมจากจีนโดยจะมาส่งเสริมให้ประชาชนปลูกพืชกสิกรรมตามฤดูกาลเป็นสินค้าและปลูกไม้ให้มากในเนื้อที่200ปลายเฮกตาร์อยู่บ้านมูลเมืองเมืองไซบ้านน้ำดอบ้านหมไซคำบ้านห้วยลุกและบ้านปางสมเมืองแบงบริษัทจะรับผิดชอบทุนเทคนิคการตลาดและเก็บซื้อมากจากประชาชนในราคาท้องตลาดในรูปการแบบขายยกในแต่ละระยะนอกจากนี้ยังส่งเสริมให้ประชาชนเลี้ยงสัตว์ใหญ่และสัตว์น้อยอยู่เขต10บ้านในเมืองไซคือบ้านมกกกบ้านนาไซทองบ้านกิวเฮียบ้านพูนสวรรค์บ้านลาวลี่ลาวีบ้านบอบ้านนาหมีบ้านเทียวบ้านปางแมงและบ้านห้วยแพในเนื้อที่ทั้งหมด300เฮกตาร์และปลูกสาลีอยู่เมืองไซเมืองแบงและเมืองฮุนเนื้อที่4,000เฮกตาร์และสร้างตั้งโรงงานอบสาลีและผลิตภัณฑ์ป้องกันพืชพันธุ์กสิกรรมอยู่ลาวอยู่บ้านน้ำพระเมืองไซโดยมีอายุสัญญาการลงทุน10ปีปัจจุบันแขวงอุดมไซมีการลงทุนทั้งหมดห้อยปลายโครงการต กเป็นมูลค่า380ล้านดอลลาร์สหรัฐในนี้การลงทุนส่วนใหญ่แม่นนักธุรกิจจีนที่มาลงทุนในแขนงการกสิกรรม